Χαίρετε αγαπητοί ραδιοακροατές, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Η Ναρίνε Χατσοϊάν στο μικρόφωνο. Στις 16 Μαΐου, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας δέχθηκε τον έκτακτο και πληρεξούσιο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύπρο Γεωργαλή. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης εκτίμησε ιδιαίτερα τις διακρατικές και πολυτομιακές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ Αρμενίας και Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους συναδέλφους της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου για την ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν κατά των Αρμενίων και την τρέχουσα κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ στις 6 Απριλίου 2023. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η στενή και αποτελεσματική συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των αντιπροσωπιών των φύλων χωρών στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διαφόρων διεθνών οργανισμών. Στη συνάντηση έγινε αναφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει διπλωματική αντιπροσωπεία της Αρμενίας στην Κύπρο το 2023. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στην Αρμενία με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Στις 16 Μαΐου, ο Αρμένιος Υπουργός Εξωτερικών Αραράτ Μυρζογιάν συναντήθηκε με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο στο Ρέικιαβικ. Ανταλλάχθηκαν σκέψεις για την προώθηση της διμερούς πολιτικής ατζέντας, καθώς και για τα θέματα αλληλεπίδρασης σε πολυμερείς πλατφόρμες. Συζητήθηκαν θέματα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Αραράτ Μυρζογιάν παρουσίασε στον εταίρο του τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, τις βασικές θέσεις της αρμενικής πλευράς στα κύρια ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο της συνολικής διευθέτησης, μεταξύ άλλων, τονίστηκε η σημασία της αντιμετώπισης των δικαιωμάτων και της ασφάλειας του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κατά την πρώτη σύνοδο ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής στην έδρα της UNESCO, ο πρέσβης Κριστιάν Τερστεπανιάν, μόνιμος εκπρόσωπος της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην οργάνωση, πραγματοποίησε ομιλία. Ο Τερστεπανιάν, αναφερόμενος στις δραστηριότητες της UNESCO σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πολέμου, υπενθύμησε την κατάσταση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, συγκεκριμένα της ζημιάς που υπέστη το εκπαιδευτικό σύστημα στις πληγήσεις περιφέρειες και παρουσίασε τα βήματα που έγιναν για να ξεπεραστεί η κατάσταση. Ο Κριστιάν Τερστεπανιάν ανέφερε τις συνέπειες του αποκλεισμού του διαδρόμου του Λατσίν από το Αζερβαϊτζάν για τον αρμενικό πληθυσμό του Ναγκόρνο Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του δικαιώματος στην εκπαίδευση 30.000 παιδιών. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Αρμενίας εξέφρασε επίσης ανησυχία σχετικά με τις απειλές για την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά στα εδάφη που ελέγχονται από το Αζερβαϊτζάν, ιδιαίτερα στις περιοχές Σουσί και Χαντρούτ. Τόνισε ότι από το 2020 οι πολυάριθμες περιπτώσεις καταστροφής, βανδαλισμών και οικειοποίηση της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν εύγλωτη απόδειξη του στόχου της εξάλειψης κάθε αρμενικού πολιτιστικού ίχνους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρέσβης Τερστεπανιάν επιβεβαίωσε την επιθυμία να σταλεί επιγόντως μια αποστολή της UNESCO στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στις παρακείμενες περιοχές. Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Freedom House αναφέρεται στην ανθρωπιστική κρίση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και στην ανάγκη αποτροπής θηριωδιών κατά του άμαχου πληθυσμού. Το άρθρο του Αντρανίκ Σιρινιάν, εκπροσώπου της οργάνωσης στην Αρμενία, έχει τον ακόλουθο τίτλο «Ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται στην Ουκρανία, οι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ αντιμετώπισαν έναν αυταρχικό αποκλεισμό. Το άρθρο παρουσιάζει λεπτομερώς τις συνεχιζόμενες καταπατήσεις του Μπακού τόσο κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ όσο και στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αρμενίας μετά τον πόλεμο των 44 ημερών του 2020. Ο συγγραφέας αναφέρει τον πολύμηνο αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν καθώς και την εγκατάσταση ενός σημείου ελέγχου από τον Μπακού στις 23 Απριλίου, την παραμονή της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Αναλυτική αναφορά γίνεται και στις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν κατά μήκος της γραμμής επαφής και στον διάδρομο του Λατσίν. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου, ο πόλεμος που διεξήγαγε η Ρωσία στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 μείωσε τις ευκαιρίες της Μόσχας να επηρεάσει τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον Νότιο Κάυκασο, κάτι που έχει επικριθεί από τις αρμενικές αρχές και την κοινωνία. Το άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Freedom House αναφέρει επίσης την περιφρόνηση του Μπακού για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους διεθνείς θεσμούς. Το Αζερβαϊτζάν αγνοεί τις δεσμευτικές αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Το ίδιο ισχύει επομένως για τα μη δεσμευτικά ψηφίσματα. Η άμεση κρίση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι ανθρωπιστική, αλλά η θεμελιώδης διαμάχη είναι ανάμεσα σε ανθρώπους που αναζητούν ελευθερία και αυτοδιοίκηση στην πατρίδα τους και σε έναν αυταρχικό επιτιθέμενο που προτιμά να τους σκοτώσει ή να τους εκδιώξει παρά να αναγνωρίσει τα βασικά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα δημοκρατικά κράτη θα πρέπει να επηρεάσουν τους διεθνείς θεσμούς όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να βοηθήσουν στην εφαρμογή, για παράδειγμα, των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου, διασφαλίζοντας τον πραγματικό τερματισμό του αποκλεισμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Ρωσία θέλει φυσικά να διατηρήσει τον ρόλο και την επιρροή της στον Νότιο Κάυκασο και από αυτή την άποψη αποκύπτει το θέμα των ειρηνευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο Αλεξάνδερ Μαρκάροφ, διευθυντής του Αρμενικού Παραρτήματος του Ινστιτούτου Χωρών της ΚΑΚ. Εάν ως αποτέλεσμα της διευθέτησης των σχέσεων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν το Αρτσάχ εμφανιστεί ως μονάδα που περιλαμβάνεται στο Αζερβαϊτζάν και τα δικαιώματα των Αρμενίων του Αρτσάχ προστατεύονται από το κράτος του Αζερβαϊτζάν, τότε ποια θα είναι η εντολή των ειρηνευτικών και πώς μπορούν να συνεχίσουν την αποστολή τους, αναρωτιέται ο ειδικός. Φυσικά η Ρωσία επιθυμεί να διατηρήσει την επιρροή της στον Νότιο Κάυκασο, αλλά γι' αυτό χρειάζεται εργαλεία και μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση αυτής της επιρροής. Ένας από τους μηχανισμούς είναι η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων. Στην περίπτωση της Αρμενίας είναι η οικονομική συνεργασία και η ρωσική στρατιωτική βάση, είπε ο Μαρκάροφ. Παρατήρησε επίσης ότι όταν υπάρχει αγώνας για επιρροή, όποιος έχει περισσότερους μηχανισμούς επιρροής σε αυτόν τον αγώνα είναι σε καλύτερη θέση. Τώρα η κύρια εστίαση της Ρωσίας είναι στην Ουκρανία. Αλλά το να πει ότι ξεχνούν τον Νότιο Κάυκασο είναι μάλλον δύσκολο, γιατί συνειδητοποιούν ότι μειώνοντας τη δική τους επιρροή στον Νότιο Κάυκασο μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα όχι κοντά στα δικά τους σύνορα, αλλά ακριβώς μέσα στο δικό τους κράτος, είπε ο ειδικός. Κατά την ανασκαφή των ερειπίων ενός μεγάλου κτηρίου στην Αρμενία, οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο, ένα στρώμα λευκής σκόνης στην καφέ λάσπη. Στην αρχή, οι αρχαιολόγοι του αρχαιολογικού χώρου του Μετσαμόρ θεώρησαν ότι το υλικό ήταν στην πραγματικότητα στάχτη. Αφού μελέτησαν το υλικό, οι ερευνητές κατέληξαν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για διατηρημένο αλεύρι. Αλεύρι σπάνια βρίσκεται κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ανασκαφών, αλλά εδώ στα ερείπια ανακαλύφθηκαν πολλά σακιά αλεύρι. Το έβριμα επέτρεψε στους αρχαιολόγους να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το κτίριο είναι ένα αρτοποιείο 3.000 ετών. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από τα τέλη του 11ου αιώνα π.Χ. έως τις αρχές του 9ου αιώνα μετά Χριστόν. Αρχικά λειτουργήσε ως δημόσιο κτίριο. Αργότερα προστέθηκαν φούρνοι και το κτίριο απέκτησε οικονομικό ρόλο, καθώς οι άνθρωποι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν αλεύρισή του για το ψήσιμο του ψωμιού. Τελικά το κτίριο κατέρευσε από φωτιά. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και ίσως οι αρχαιολόγοι αποκαλύψουν και άλλα μυστικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κτίριο βρίσκεται στο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου του Μετσαμόρ, που είναι γνωστό ως κάτω πόλη. Η κάτω πόλη βρίσκεται έξω από το κύριο δίκτυο οχυρώσεων. Κατά τις ανασκαφές του παλιότερου τμήματος του Μετσαμόρ, που χωρίζεται από το νεκροταφείο με τοίχο, βρέθηκαν περίπου 100 τάφοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τάφους ήταν άδειοι, γιατί κάποια στιγμή είχαν λελατηθεί, αλλά σε έναν από τους άθικτους τάφους βρέθηκαν πολλά χρυσά μεταλλιών και περίπου 100 χάντρες κοσμημάτων. Τον 11ο αιώνα π.Χ. το Μετσαμόρ ήταν ένα μεγάλο φρούριο και περιβαλλόταν από 7 ιερά. Περίπου εκείνη την εποχή το αρτοποιείο ήταν σε χρήση, αναφέρει η έκθεση. Η πόλη έχει γίνει το οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της περιοχής. Τελικά κατακτήθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. αποτελώντας μέρος του βασιλείου του Ουραρτού, σημειώσαν οι αρχαιολόγοι. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα l.armradio.am. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά.